วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคต่างๆบุคคลเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการปะทุขึ้นของความรุนแรงและสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศที่มีปัญหาเพราะรัฐบาลที่อ่อนแออาจเป็นบ่อเกิดของการจัดตั้งขบวนการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้พลตรีไมเคิลรอสตีนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฝ่ายวางแผนโครงการและปฏิบัติการของสำนักงานฝ่ายการทหารและการเมืองกล่าวว่าปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความปรองดองในประเทศที่มีปัญหารุนแรงของโลกปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 113,000 คนของสหประชาชาติใน124ประเทศที่ทำงานด้านการรักษาสันติภาพหนึ่งในแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติคือการทำงานภายใต้โครงการ Global Peace Operation Initiatives ที่มีหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐร่วมประสานงานด้วยและเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดผู้จัดการโครงการจะต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขและจุดบกพร่องตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติหารือกันในประเด็นเหล่านี้เป็นเวลา5วันเมื่อกลางเดือนมิถุนายนในการประชุม Global Peace Operation Initiatives Worldwide Consultations ที่ได้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการทหารและการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอเมริกันรองผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสตีนกล่าวว่างานของเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเป็นงานที่ยากและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำงานกับประเทศที่มีจุดประสงค์เหมือนกันที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและให้เงินที่ใช้ไปนั้นเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องในฐานะประเทศผู้ให้เงินสนับสนุนและความร่วมมือต่างๆอันดับต้นๆของงานด้านการรักษาสันติภาพสหรัฐแสดงให้เห็นถึงพันธกิจที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพในงานรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Yeah.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารกับเกาหลีเหนือหากจำเป็นกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเชื่อว่าอาจโจมตีได้ถึงรัฐอลาสก้าจริงนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มเดินทางเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากการเยือนโปแลนด์และจะไปร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่เยอรมนีในปลายสัปดาห์นี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับการพบกันครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปลายสัปดาห์นี้ว่าจะมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องของการศึกษาในพม่าที่ใช้โมบายโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษานะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันพุธว่าสหรัฐเตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือหลังจากที่กรุงเปียงยางเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธแบบข้ามทวีปครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐนิกกี้เฮลลี่ยืนยันว่าหนทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือผลักดันให้เกิดการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือเสียก่อนโดยทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจะใช้วิธีทางทหารหากจำเป็นแต่ก็ไม่ต้องการให้เป็นไปในทิศทางนั้นนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติยังระบุด้วยว่าสหรัฐจะเสนอให้ใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อกรุงเปียงยางโดยจะยืนยันให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพิจารณาเรื่องนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับคาดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ดังกล่าวนั้นจะรวมถึงการห้ามค้าขายน้ำมันหรือพลังงานอื่นๆกับกองทัพเกาหลีเหนือจำกัดการเดินทางทั้งทางทะเลและทางอากาศของเกาหลีเหนือรวมทั้งมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มเปียงยางอีกหลายคนด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับในวันพุธว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามเร่งด่วนต่อสหรัฐอย่างน้อยก็ในตอนนี้ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจฟเดวิสกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสหรัฐและว่าสหรัฐได้ทำการทดสอบยิงตอบโต้ขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือ ICBM ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วโดยใช้แบบจำลองและก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับโฆษกเจฟเดวิสยังบอกด้วยว่าจรวดขีปนาวุธที่กรุงเปียงยางทดสอบไปเมื่อวันอังคารนั้นสามารถเดินทางได้ไกลมากกว่า 5,500 กิโลเมตรซึ่งไปไกลถึงรัฐอลาสก้านะครับแต่ไม่ถึงรัฐอื่นๆอีก48รัฐของสหรัฐรวมทั้งเกาะฮาวายก็ไปไม่ถึงเช่นกันนะครับการประเมินของกระทรวงกลาโหมสหรัฐครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนออกมาประกาศความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแล้วว่านี่เป็นของขวัญจากเกาหลีเหนือให้แก่สหรัฐเนื่องในวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกาคือวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธที่มีใช้ชื่อรุ่นว่าฮาซอง14จากสนามบินแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ติดกับชายแดนของจีนนะครับโดยจรวดขีปนาวุธดังกล่าวนั้นลอยไปตกในทะเลญี่ปุ่นหลังจากลอยอยู่บนอากาศราว39นาทีทางผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐเชื่อหรือว่าได้ประเมินเอาไว้ในตอนแรกนะครับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบไปนั้นสามารถเดินทางได้ราว 6,700 กิโลเมตรซึ่งไปถึงรัฐอลาสก้าของสหรัฐได้ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีแถลงการยืนยันนะครับว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อสหรัฐและพันธมิตร ของสหรัฐนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือทั่วโลกเพื่อหยุดการคุกคามนี้ซึ่งรวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออีกด้วยนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววิพากษ์วิจารณ์จีนที่เพิ่มการทำธุรกรรมการค้ากับเกาหลีเหนือซึ่งนับเป็นท่าทีล่าสุดของสหรัฐในความพยายามกดดันให้กรุงปักกิ่งเพิ่มอิทธิใช้อิทธิพลต่อเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติโครงการทดสอบจรวดขีปนาวุธประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววิพากษ์จีนก่อนที่จะเดินทางไปยังโปแลนด์และจะเดินทางต่อไปยังเยอรมนีนะครับโดยมีกำหนดจะพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงด้วยโดยในทวีตข้อความในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นเกือบ 40%ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งจีนควรจะพยายามที่จะทำอะไรมากกว่านี้นะครับทางด้านจีนเองก็ได้ยอมรับว่าปริมาณการค้ากับเกาหลีเหนือในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นจริงประมาณ 37.4% โดยจีนได้สั่งซื้อวัตถุดิบหลายอย่างจากเกาหลีเหนือนะครับรวมทั้งแร่เหล็กสังกะสีและแร่ธาตุอื่นๆตลอดจนอาหารทะเลและเครื่องนุ่งห่มอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามเร่งเร้าให้จีนเพิ่มความกดดันต่อเกาหลีเหนือและเมื่อปลายเดือนที่แล้วผู้นำสหรัฐก็ได้ทวีตข้อความแสดงความชื่นชมความพยายามของจีนแม้จะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามอย่างไรก็ดีในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความอีกครั้งนะครับโดยระบุว่าจีนควรทุ่มเทหนักขึ้นเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำที่ไร้สาระนี้อย่างถาวรนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตถึงผู้นำคิมจองอึนด้วยว่าคนคนนี้ไม่มีอะไรทำในชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้องรับมือกับเรื่องนี้นะครับครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เริ่มการเดินทางเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการโดยจะใช้เวลา4วันนะครับโดยได้เดินทางถึงกรุงวอร์ซอของโปแลนด์แล้วในวันพุธแม้คาดหมายว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ก็คาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเผชิญกับเสียงต่อต้านและความหวังจากผู้นำทั่วยุโรปเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในนโยบายบางอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเอาไว้ตั้งแต่การกดดันให้สมาชิกองค์การนาโต้ต้องให้เงินสนับสนุนในสัดส่วนที่ยุติธรรมไปจนถึงการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะกล่าวปราศัยครั้งแรกบนแผ่นดินยุโรปที่กรุงวอร์ซอในวันพฤหัสบดีโดยทางทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเน้นย้ำถึงพันธกิจของสหรัฐต่อองค์การนาโต้นะครับและผู้นำสหรัฐยังมีกำหนดจะพบกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินปลายสัปดาห์นี้ที่การเจรจานอกรอบของที่ประชุมสุดยอด G20 ที่เมืองฮัมเบิร์กของเยอรมนีเช่นกันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเด็นที่น่าสนใจจากการพบกันครั้งนี้มีทั้งหัวข้อการเจรจาและภาษาท่าทางของผู้นำทั้งสองคนนะครับผู้สื่อข่าวดาเนียลชอฟมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับการพบกันครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่การประชุม G20 ณนครฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากผู้สังเกตการการเมืองระหว่างประเทศนะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าจะมีการหารือนอกรอบกันระหว่าง2ผู้นำในหัวข้อการก่อการร้ายและความขัดแย้งในซีเรียและยูเครนที่การประชุม G20 ที่จะเกิดขึ้นปลายสัปดาห์นี้ส่วนทำเนียบขาวของสหรัฐบอกว่าจะเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีตามปกติโดยไม่ได้ให้รายละเอียดมากกว่านี้นักวิเคราะห์สตีเฟนเซสตานอวิชจาก Council for Foreign Relations เห็นว่าหากดูจากบุคลิกของทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจจะผลักดันให้เกิดการเจรจาในทิศทางที่ไม่เป็นที่คาดหมายมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามการพบกันครั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าจะมีการกำลังมีการตรวจสอบจากคณะทำงานหลายชุดที่สหรัฐเรื่องความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจจะพยายามแทรกแซงการเมืองอเมริกันในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ านาโซเบิร์นจากสถาบันฮัสซันอินสติทูตกล่าวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียและสหรัฐจะถูกมองในบริบทของการตรวจสอบที่กำลังดำเนินอยู่ในสหรัฐขณะนี้นะครับเธอกล่าวว่าไม่ว่าทรัมป์จะดูเป็นมิตรหรือดูดุดันกับปูตินคนที่รับข่าวจาก G20 ด้วยก็จะถูกตีความถึงเหตุผลว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์มีปฏิกิริยานั้นโยงใหญ่ถึงการตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างไรนะครับประเด็นร้อนเรื่องหนึ่งระหว่างทั้งสองประเทศขณะนี้คือการที่รัสเซียต้องการขอให้สหรัฐคืนพื้นที่และอาคารของรัสเซียในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันที่ถูกยึดโดยสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพราะรัฐบาลชุดดังกล่าวเห็นว่าสถานที่นั้นถูกใช้ในการสอดแนมและต้องการตอบโต้รัสเซียเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐนะครับฮันนาโซเบิร์นกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์คงไม่น่าจะยอมคืนสินทรัพย์ดังกล่าวให้กับรัสเซียโดยง่ายเนื่องด้วยเงื่อนไขทางการเมืองในอเมริกาที่มีต่อผู้นำสหรัฐในขณะนี้นะครับผู้สันทัดกรณีอีกผู้หนึ่งอังเดรย์โคเลสนิคอฟแห่งศูนย์คานากี้มอสโกเซ็นเตอร์กล่าวว่าแม้คนอเมริกันจำนวนหนึ่งต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์มีท่าทีแข็งขันต่อรัสเซียในเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐแต่ผู้นำอเมริกันอาจจะรู้สึกขัดเขินที่จะหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดกับรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีปูตินก็คงจะไม่เป็นผู้เริ่มพูดประเด็นนี้ก่อนตามความเห็นของอังเดรย์โคเลสนิคอฟนะครับในประเด็นเรื่องยูเครนที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียทรุดลงตั้งแต่ที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียเป็นของตนเมื่อ3ปีก่อนนักวิเคราะห์ฮานาโซเบิร์นบอกว่าผู้นำสหรัฐควรมีความหนักแน่นในเรื่องนี้สำหรับกรณีของซีเรียที่ประเทศต่างๆต้องการช่วยคลี่คลายความขัดแย้งภายในเธอกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็ควรจะทราบชัดเจนก่อนว่าอเมริกาต้องการอะไรเมื่อเริ่มการเจรจาในหัวข้อนี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับเมื่อตอนที่สหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศในซีเรียหลังภาพข่าวที่ชี้ว่ารัฐบาลซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีกับประชาชนของตนนอกจากเรื่องหนักๆด้านการต่างประเทศแล้วนักวิเคราะห์สตีเฟนเซสโตโนวิชสนใจเรื่องภาษาท่าทางของผู้นำทั้งสองด้วยเนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าวิธีจับมือทักทายหรือเช็คแฮนด์ของประธานาธิบดีทรัมป์เคยตกเป็นภาพข่าวว่าบางครั้งยาวนานหรือมีลักษณะที่ดึงแขนฝ่ายตรงข้ามเข้ามานะครับสตีเฟนเซสโตโนวิชกล่าวว่าโดยส่วนสูงแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีความสูง188เซนติเมตรน่าจะดูได้เปรียบในการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเมื่อยืนอยู่ข้างประธานาธิบดีปูตินที่เตี้ยกว่าเกือบ20เซนติเมตรนะครับดังนั้นแม้ภาพข่าวที่ทั้งสองจับมือกันก็น่าจะถูกตีความโดยผู้สังเกตการการเมืองของทั้งสองประเทศซึ่งกำลังมีความสัมพันธ์ที่คุกรุ่นกันอยู่ในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์ได้ออกมากล่าวตำหนิซาอุดิอาระเบียและสหอาหรับเอมิเรสที่เป็นผู้นำในการคว่ำบาตรและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์และในวันเดียวกันนี้4ชาติอาหรับที่นำโดยซาอุดิอาระเบียได้มีแถลงการแสดงความผิดหวังที่การตอบสนองของกาตาร์ต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มตนนั้นไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับชีคโมฮัมหมัดบินอับดุลรามันอัลชานีของกาตาร์ได้กล่าวต่อผู้ฟังที่ชาแตมเฮาส์ในกรุงลอนดอนนะครับโดยกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียและสหอาหรับเอมิเรสนั้นคือผู้ผลักดันให้เกิดความคว่ำบาตรกาตาร์ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์ผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่4ประเทศชาติอาหรับ ได้ตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตกับกาตาร์เมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่ากาตาร์นั้นสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับซึ่งทางกาตาร์ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง1จุดปิดที่ 21,478 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดปิดที่ 6,151 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,433 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,226 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
IMF เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจก่อนการประชุมสุดยอด G20 ปลายสัปดาห์นี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกยังเป็นไปตามแผนแต่เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีอัตราการเติบโตในระดับต่ำและ IMF เตือนให้ประเทศต่างๆทำงานร่วมมือกันในเรื่องเศรษฐกิจด้วย IMF กล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจสำหรับบางประเทศในยุโรปและเอเชียเติบโตได้เร็วกว่าที่คาดแต่เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นชะลอตัวลงเมื่อต้นปีนี้ครับนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เตือนว่าปัญหาสำคัญที่จำกัดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วคือความอ่อนแอของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการกระจายผลพวงทางเศรษฐกิจอย่างไม่ทั่วถึงและกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปบรรลุความตกลงเรื่องการค้าเสรีกันได้ก่อนการประชุม G20 ที่เยอรมนีโดยผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของยุโรปจะสามารถเข้าถึงตลาดในญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องเสียภาษีในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรปก็จะได้ประโยชน์จากการยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้ารถต่างประเทศของญี่ปุ่นด้วยและทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากข้อผ่อนปรนตามที่ตนต้องการมูลค่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นรวมกันในขณะนี้มีสัดส่วนถึง 28% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลกและข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการท้าทายประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า TPP ก่อนหน้านี้ครับต่อด้วยเรื่องการห้ามนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องบินนะครับสายการบิน Turkish Airlines ของตุรกีและ Emirates Airlines ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อวันพุธให้ผู้โดยสารสามารถนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องได้หลังจากที่สายการบิน Etihad Airlines ได้รับการยกเว้นไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากสายการบินทั้ง3สามารถดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่ตามข้อกำหนดของรัฐบาลสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐประกาศว่าสายการบินต่างๆที่บินตรงไปยังสหรัฐมีทางเลือก2ทางคือใช้เทคโนโลยีการตรวจแบบเอ็กซเรย์ที่ทันสมัยและการใช้ระบบอัลตราซาวด์เพื่อตรวจสัมภาระที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือมิฉะนั้นแล้วจะต้องห้ามผู้โดยสารนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องบินครับสุดท้ายเป็นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับบริษัทรถยนต์ Volvo ซึ่งขณะนี้มีบริษัท Geely ของจีนเป็นเจ้าของประกาศว่าจะค่อยๆเลิกผลิตเครื่องยนต์ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในและหันไปใช้มอเตอร์พลังไฟฟ้าแทนภายในปี2563ทางนี้เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ที่อยากได้รถยนต์พลังไฟฟ้ามากขึ้นการที่บริษัท Geely ของจีนเป็นเจ้าของ Volvo ในขณะนี้ดูจะเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ Volvo มุ่งไปผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้าแทนเพราะขณะนี้ราว 50% ของรถยนต์พลังไฟฟ้าที่ใช้ทั่วโลกนั้นอยู่ในประเทศจีนและรัฐบาลจีนก็ตั้งเป้าด้วยว่าต้องการให้มีรถไฟฟ้าใช้5ล้านคันในประเทศภายในปี2563นี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้เข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับVOA ส่งท้ายวันนี้นะครับแรงงานเด็กชาวเมียนมานั้นก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้ต้องหันหลังให้กับการศึกษาเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวแต่ล่าสุดมีชายชาวเมียนมาผู้หนึ่งที่หวนกลับบ้านเกิดและนำเทคโนโลยีการศึกษาเคลื่อนที่ที่เรียกว่า MyMe เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในนครย่างกุ้งนะครับคุณนิติการกำลังวันนำรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอให้ฟังส่งท้ายครับ
ภารกิจในทุกๆวันของเด็กชายซอคุโดวัย15ปีคือกวาดพื้นล้างจานและเช็ดโต๊ะอาหารเขาใช้เวลาทำงานร่วม11ชั่วโมงที่ร้านอาหารของนครย่างกุ้งในเมียนมาและมีวันหยุดเพียงเดือนละ2วันด้วยค่าแรง60ดอลลาร์หรือราว 2,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นเด็กชายซอต้องลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป.2นั่งรถนาน8ชั่วโมงจากครอบครัวเพื่อมาทำงานในนครย่างกุ้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพ่อแม่ที่รับจ้างรายวันเพื่อเลี้ยงดูพี่น้องอีก5คนชีวิตของเด็กชายซอคือเรื่องราวที่เยาวชนกว่า1ล้านคนในเมียนมาต้องเผชิญชาวเมียนมากว่า 25% อยู่ในภาวะยากจนเด็กถึง1ใน5ต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำช่วยพ่อแม่แม้รัฐบาลเมียนมาจะมีกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า14ปีทำงานและอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีทำงานได้ในชั่วโมงจำกัดแต่ก็ไม่ได้หยุดปัญหาแรงงานเด็กเหล่านี้ได้ระหว่างที่เด็กจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียนมาหลายปีก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่นำโรงเรียนเคลื่อนที่ไปหาพวกเขาแทน เด็กชายซอนและเพื่อนๆในร้านอาหารล้อมวงกันหลังเลิกงานเพื่อเรียนภาษาอังกฤษในโครงการ Myanmar Mobile Education Project หรือเรียกสั้นๆว่า MyMe โครงการสอนหนังสือเคลื่อนที่ซึ่งครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษรวมทั้งการฝึกอาชีพอย่างการโรงแรมและงานตัดเย็บนี่คือไอเดียของนายทิม A. Hardy Executive Director และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ MyMeที่ย้ายไปอยู่ในอเมริกาเมื่อ28ปีก่อนและหวนกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยการศึกษาเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก
When I came back to this country in 2012 and 13 I started to notice a bunch of young people who are
นายทิมบอกว่าเมื่อเขากลับมาเยือนเมียนมาเมื่อ5ปีที่แล้วและพบว่ามีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องทำงานตามร้านขายชาและร้านอาหารข้างถนนแทนที่จะได้ไปเรียนหนังสือซึ่งเป็นเรื่องอันน่าเจ็บปวดมากเป้าหมายของMyMeคือการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษาและทักษะเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่สร้างรายได้มากขึ้นไปตลอดชีวิตหนึ่งในนักเรียนที่ประสบความสำเร็จคือนอเอเอเนงที่ภาษาอังกฤษและการฝึกทักษะการตัดเย็บทำให้เธอได้เข้ามาทำงานในร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิมที่เธอต้องทำงานในร้านขายชาทั่วไปของนครย่างกุ้งโดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 200,000 ดอลลาร์หรือราว 6,800,000 บาทต่อปีปัจจุบันโครงการ MyMe เปิดสอนพนักงาน500คนเป็นเวลา3วันต่อสัปดาห์ตามร้านขายชา35แห่งทั่วเมียนมาแม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยของแรงงานเด็กกว่า1ล้านคนทั่วประเทศแต่โครงการนี้ได้ทำให้เด็กชายซอกุโดที่ฝันอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองได้สักวันหนึ่งรู้สึกโชคดีที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เขาและเพื่อนๆในวัยเดียวกันได้มีหนทางสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวค่ะชนะ2ต่อ1เซตรอบหน้าเจอนาโอมิโอซาก้าจากญี่ปุ่นนะคะซิโมนาฮาเลปมือ2ของรายการจากโรมาเนียเอาชนะเบียทริสฮัตดัตมาเอียจากบราซิล2เซตรวดต่อไปเจอเผิงฉ่วยจากจีนหรือคาร่าซูเรสนาบาโรจากสเปนซึ่งจะแข่งกันในวันนี้ล่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเพทราควิโตวาสาวเช็คมือ11ของรายการที่เพิ่งกลับมาลงแข่งขันรายการใหญ่หลังจากผ่าตัดข้อมือเจอกับเมดิสันเบรนเกลจากสหรัฐแพ้1ต่อ2เซตค่ะแล้วบอกว่ารู้สึกไม่สบายเล่นไม่ออกก็พ่ายไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะ